Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Otkud kralj u logoru? Nije teško zamisliti kako bi veći deo kulturnog sveta reagovao kada bi neko žicom opasao, na primjer, crkvu Santa Croce u Firenci ili katedralu u Sijeni, gdje se nalaze dela Giota, Duša di Bonisenje i drugih majstora s početka 14. vijeka. Najblaže rečeno, izazvalo bi zgražanje. Međutim, Gračanca na Kosovu, gdje su savremenici pomenutih velikana Mihailo i Evstatije i njihovi saradnici iz dvorske slikarske radionice kralja Milutina ostavili također vrhunska dela, opasana je visokim zidom i bodljikavom žicom, nalik koncentracionom logoru. Malo koga to uznemirava. Podajmanje vojnike iz Švedske u sastavu KFOR-a koji su se smestili u manastirskoj porti. Njih svako jutro bude monahinje da uzmu ključ od ulazne kapije da bi otvorile. KFOR nije sačuvao Srbe od Šiptara koji su 4. marta 2004. godine harali Kosovom i Metohijom. Kada sam u septembru 2008. godine obišao Gračanicu i još neka mjesta na Kosovu i Metohiji, srpska naselja su zaista delovala sumorno. Na sreću, to nije, a vjerujem i da neće, da ugasi sjaj i duhovnu snagu koja izbija iz ovih svetinja. I tako, meandriraju zlodela sa trajnim vrednostima koja uprkos mnogim nevoljama ipak opstaju. Gračanica sa svojih 5 kupola predstavlja vrhunac srpskog graditeljstva u duhu vizantijske tradicije. Nepodeljeno je mišljenje da je to najlepša crkva srpske srednjovjekovne arhitekture. Stepenasto uzdizanje svodova i krovova kao originalno rješenje imalo je širok utjecaj koji je dopro čak do daleke Moskve. Uz ovo treba dodati da je samo mjesto na kome je podignuta u mnogo čemu posebno. Najviše po tome što omogućava praćenje duhovnog kontinuiteta od 2. vijeka. Prema predanju i žitijama, sveti Flor i Lavr su iz Ilirije došli u Ulpijanu da kao klesari podignu paganski hram. A prema Prokopiju, pored Gračance, se nalazila 2. Justinijana i mjesto Justinianopolis, koje je Justinijan kao komandant Ilirika podigao u 6. vijeku. Treba imati u vidu da su njegov otac i ujak bili poreklom iz Metohije. Ovu baziliku srušili su u 11. vijeku Normani. Na njenim ruševinama Nemanjići podižu manju crkvu u 13. vijeku. Ubrzo i ona strada. Na njenim ostacima kralj Milutin 1315. podiže Gračanicu. O tome svedoči sačuvana kraljeva povelja iz 1321. godine, ispisana na zidu crkve. I kao što su u arhitekturi Gračanice vidljiva mnoga nova rešenja, ona su još izraženija u slikarstvu. Iako ovo slikarstvo stilski pripada renesansi paleologa, u njemu vidimo brojna ikonografska rešenja do tada nepoznata. Naime, svaki od majstora razrađivao je neki element likovnog izražavanja koji je smatrao važnim. Jedan je isticao crtež, drugi harmoniju hladnih tonova, a treći svetlo-tamne odnose. Sve se ovo odrazilo na potonje, ne samo srpsko slikarstvo. Pored rečenog, gračaničko slikarstvo krasi još dve osobine. Jedna se odnosi na upotrebu detalja, a druga na način predstavljanja apstraktnih predstava. Naprimjer, potpuno originalno su predstavljeni prizori mora i zemlje u kompoziciji Strašni sud. Svojom lepotom, naročito plene likovi kralja Milutina i njegove žene Simonide. Kraljev portret u Gračanici je posljednji od njegovih 15 portreta. U Gračanici je prvi put u srpskom slikarstvu prikazana loza Nemanjića. Kad je reč o ktitorima, onda treba spomenuti i dobro očuvani portret Todora Brankovića, sina despota Đurđa i njegove žene Jerine, jer se i Brankovići vode kao ktitori Gračanice. Pažnju privlači i crkveni kalendar, u kome je svaki dan posebno ilustrovan, što je novina u srpskom srednjovekovnom slikarstvu. Međugračanička remek dela svojom lepotom pleni kompozicija Skidanje s krsta. Milutinova Gračanica je više puta stradala, ali nije rušena. U vreme obnove Pečke patrijaršije doživljava i određeni napredak. Štampaju se i prepisuju zašajne knjige, slikaju ikone i nove freske. Štampar Dimitrije 1539. godine štampa Oktojih. Turci su joj čak dali i poreske olakšice, jer su monasi gajili sokolove za sultana. Posle velike seobe Srba 1690. godine i kasnije za vreme austrijsko-turskih ratova, dolazi do teških razaranja. Zanimljivo je da je Jegen Paša poskidao ne samo krstove, već je povadio i podne ploše u crkvi, ali 1800. godine se pokajao, oteto vratio i manastiru poklonio komad zemlje. Gračanica je jedan od rijetkih, ako ne i jedini pravoslavni manastir koji je poslužio za osnivanje mnogih drugih uporišta sa njenim imenom. Tako imamo Gračanicu kod Trebinja, Tuzle, Valjeva, pa čak i u dalekom Čikagu. Meandri prolaznosti i trajanja očigledno više naginju ovom drugom. To su prepoznali i oni koji odlučuju koja će se vrednost naći na listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Gračanica je upisana 2006. godine. Ne znam dokle će Gračanica biti opasana bodljikavom žicom i dokle će u njenoj porti biti ulogoreni do zuba naoružani vojnici. Ako se oni koji svojataju srpsko duhovno i kulturno nasljeđe budu odnosili prema njemu kao i do sada, onda me strah da ćemo zaboraviti dan kad je žica postavljena.